Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Hezký dobrý den, fotbalový přímák je zpátky a má nachystanou další epizodu. Naším dvorním hostem dnes bude David Heidenreich, toho času zraněný stoper fotbalového Hradce Králové. Davide, ahoj.
Ahoj, dobrý večer.
A jak už je zvykem, je tady s námi také někdo z redakce Sport.cz, tentokrát je to Robert Neumann. Bobe, vítej.
Ahoj.
Davide, začněme u tebe. Ty jsi nějakých teď už 6-7 týdnů po operaci předního skříženého vazu, tak jak to vypadá, jak se povedla operace, jaká je rekonvalescence?
Tak abych to začal od začátku, jak operace se povedla, všechno jde tak, jak má. Teď začínám pomalu posilovat tu nohu, dostávat se do nějaký té fáze, to je té posilovny, teď bylo hodně jako rehabilitací, takže teď to jenom trošku spojím. Všechno jde tak, jak má, no. Je to delší cesta, takže jdeme pomalu, ale zlepšuje se to.
Křížák, to je pravidelně na nějakých minimálně 7-8 měsíců, moc se to nedá urychlit. Je tady předpoklad, že bys ještě mohl stihnout závěr sezony a upínáš se k tomu třeba?
Tak přesně tak, je to nějakých 7-8 až 9 se třeba udávám měsíců podle toho, jak to koleno reaguje. Určitě nějaký takovej svůj malý sen v té hlavě mám, že třeba vyběhnout úplně poslední kolo ještě na našem krásném stadionu Hradci, tak to by bylo super, abych už si přesně otestoval to, že už jsem jako v té formě zpátky, ale určitě to nebudu nějak jako lámat přes koleno, protože je to důležité, aby se dobře zahojilo a pak to rozbavím v té další sezóně.
Není to první zranění kolene, které si utrpěl, byť tohle je zatím zdaleka nejvážnější. Nebliká třeba nějaká malá červená kontrolka v hlavě, aby tě ta kolena dál nesrážela, nebo seš ve fázi, kdy už to máš za sebou a už se díváš dopředu?
Ne, tak já i díky tomu prvnímu zranění, což byl jako postraní vás na tom druhém, tak to vnímám už jinak, no, prostě tam to bylo 5 měsíců, tady to bude nějakých 8-9, no, tak vím, že se to nedá urychlit, takže...
Bereš mám to tak, že už máš vybráno.
No, přesně tak, beru to tak, že doufám, že už to mám, zaťukám se, že to mám vybráno, ale vlastně v tom fotbale teď bohužel ten křižák je prostě častější zranění, no, takže si z toho určitě hlavu nedělám a přijmu jsem to tak, jak to je, takže se musím zlepšit v dalších jako aspektech a připravit se na tu další sezónu. No.
A je třeba v plánu potom se věnovat nějakému speciálnímu tréninku na posílení konkrétních svalů, protože vím, že v minulosti někteří fotbalisté, kteří měli s tímhle problémy, tak potom docházeli ke specialistům a posilové nějaké konkrétní partie. Je tam něco podobného v plánu nebo něco, co už si předtím absolvoval v tomhle smyslu?
Neabsolvoval jsem, ale určitě musím se zaměřit, nebo chodí se na testování obou jako noh, aby byly prostě stejně vyvážení silově, takže určitě to tam budu muset zařadit a pak se uvidí určitě nějaký kontrolní testování, jestli to všechno drží nebo tak určitě jo.
Tak budeme přát, aby to bylo všechno v pořádku. Pamatuju si správně, Bobe, že ty jsi s koleny a celkově se zraněními neměl žádné velké problémy v průběhu kariéry?
Naštěstí v profi kariéře neměl. A až pak, když jsem hrál jakoby fůzovka pro radost, tak jsem si teda ten vás přetrhl. Taky jo. Takže jsem tady tak taky mezi tou řádkou toho velkého procenta kluků, který to postihlo. Nicméně už to bylo opravdu po kariéře a jako docházel jsem na rehabilitaci, ale už to nebylo, že jsem musel se dát dohromady, abych zajistil rodinu.
Tak ono se jinak regeneruje ve 23 než v 35 potom.
To rozhodně.
Obrátíme naši pozornost k tomu, co se dělo během fotbalového víkendu. Využijeme toho, že máme Davida a začneme zápasem mezi Hradcem Králové a Plzní. poslední Plzeň jako jediná z té velké trojky, jestli to tak můžeme říct, ztratila, když remizovala v Hradci Králové 1-1. Znamená to, Davide, že vy jste jako Hradec vzali Plzni body v obou zápasech na podzim a teď na začátku jara, respektive ještě v průběhu podzimu, ale ve chvíli, kdy se začaly hrát odvety. Znamená to, že víte, jak na Plzeň?
Tak tam, co si pamatuju, tak ten zápas jsem taky odehrál, byl taky specifický, těžký, kdy jsme vlastně srovnali úplně v poslední vteřině zápasu. Ještě jsme neproměnili penaltu, takže jsme to třeba mohli jako obrátit, ale ne, za ten bod jsme byli strašně rádi a když to vezmu teď na ten zápas, co jsme teď viděli, tak určitě tak ten stadion super, krásný, přesně takový, chtěli bychom tam takovýhle prostě jako ty stop trojky prostě porážet, protože přesně to tam je, ty lidi nám v tom pomůžou, takže řeknu, že jsme k tomu byli blízko i zároveň daleko a bot je asi spravedlivý pro oba.
Je to právě tak, že oba trenéři po zápase potom říkali, že to je vlastně v pořádku, že remíza je asi fair, protože vy jste vedli, měli jste i nějaké šance, ale potom ve druhé půli vás Plzeň docela semlela, tak nebáli jste se, že to nedopadne?
Tak co jsem si všiml z té tribuny, tak vlastně bylo vidět, že oba dva trenéři se chtěli něčím jako překvapit, nějakým změnou rozestavení, třeba narychlo, protože vlastně poslední, co jsem si všiml, začal na 4 obránce, vždycky hraje na 3.
To jsem se chtěl zeptat, kdo s tím začal, protože vy jste byli původně napsaný, že budete hrát na 3 stopery, Plzeň nastoupil na 2, vy jste to přetočili taky a po půli, když přišel 2, tak hrali na 3, tak vy potom taky.
Přesně tak. To jsou jako domněnky, vůbec jako ne, nevím, jak by to mohlo být, ale myslím si, že prostě chtěli udělat něco jiného, no, protože pan Koubek v Hradci působil, takže si chtěli určitě nějak jako trošku tím překvapit. Najednou začali dva stejné rozestavení, které nám paradoxně vyhovovalo daleko líp v první půli. Mm-hmm. Oni pak šli do té své klasické trojky. Mm-hmm. A už to bylo těžší, ale vlastně teď, když to vezmu, tak v těch zápasech se to prolíná. Ono, tam dáte typy těch hráčů, takže můžete hrát jak na trojku, tak na 4. Mm-hmm.
Pokud mám univerzála Klímu, který zahraje jak stopera, tak krajního beka, tak se to potom přetáčí kdykoliv poměrně snadno, je to tak?
Přesně tak.
Ty už jsi zmínil, že Plzeň teď koučuje trenér Koubek, který předtím byl v Hradci Králové, navíc tam hraje ex-hradecký kapitán Vlkanova. Byla příprava na zápas trošku v něčem jiná? Chtěl Hradec hodně Koubka porazit, protože z druhé strany vím, že trenéru Koubkovi na zápase v Hradci hodně záleželo a hodně chtěl uspět.
Tak ono to bylo asi ze vším, tak přijela Plzeň samozřejmě na stadion, přišlo dost lidí, určitě prostě budeme se snažit tam takovýhle ty velký týmy porážet a to myslím, že byl takovej jako bonus k tomu se víc jako namotivovat, k tomu je porazit vlastně a vědět, že prostě tady ty kluci jedou i bez trenéra Koubka a s tím jiným realizačním týmem, takže si myslím, že tam o motivaci bylo určitě postaráno.
Roberte, tebe vnímáme dost jako specialistu na Plzeň. Plzeň teď úplně nezáří, co se týče výsledků. Vyhrál jenom 2x z posledních 7 zápasů, ale herně to není úplně špatné. Jaký teď vnímáš?
Naprosto stejně s tebou. Já, když teď svým výsledku až tolik nedaří, tak myslím, že ta jejich hra má řád, má to i kvalitu a že myslím, že fanoušci se i v hledišti baví, byť asi trenér Koubek asi míň, že kolikrát kluci, co spáli, je až neuvěřitelný a třeba ten zápas prohrajou nebo remizujou, ale oproti jaru, kdy se opravdu nedařil výsledkový i herně jako hodně, tak je to velký posun dopředu.
A čeká, že Plzeň si do konce podzimu ještě zabere, přece už má zajištěný postup do další fáze Evropské konferenční ligy. Může to protočit, může mít ještě větší akcent na ligu. Projeví se to?
Určitě je to výhoda, že kluci si zajistili už postup do jara, že teď v těch posledních zápasech tu sestavu můžou protočit, ty ulevit těm klíčovým hráčům, že v té lize můžou mít víc sil, protože před tou reprezentační pauzou už fakeli, už jim chyběl benzín, jak se říká, s tím Slováckem ten druhý poločas už opravdu měli z posledního, dostali 3 góly, že, ve druhé půli, tak můžou ušetřit síly a můžou v tom závěru podzimu zase nějaký body udělat.
Ještě jedno téma, Davide, k zápasu proti Plzni. Víme, že ty před zápasem máš jiný program, chodíš do posilovny, nejsi přímo součástí taktické porady před zápasem. Nicméně předpokládám, že se vědělo při zranění Duro 7., že na Hrotu bude hrát Tomáš Chorý, který prožil velmi vydařený reprezentační debut. Byla na ně nějaká speciální příprava, třeba i z hlediska sestavy? Nehrál třeba právě Ševčík kvůli tomu, že má více centimetrů a že se s ním případně může popasovat v soubojích? Bylo to téma?
A nemyslím si, vlastně tak teď hrál Filip Čihák, ten tam je dohoda o tom hostování, takže to bylo fakt mezi Fandou Čechem a Ondrou Ševčíkem, takže trenéři...
Plus nastoupil Leibl nově.
Přesně tak, a ještě po pár kolech nastoupil Míša Leibl, takže asi určitě tak jako tak braný bylo, tak Ševa je výborný v osobních soubojích, poradil si s tím jako fakt skvěle, takže celá obrana šlapala, takže já si myslím, že kluskům se to povedlo i jako takticky to bylo přezvládnutý.
Přišlo mi, že jak Ševčík, tak třeba Leibl a Kudeš se s Chorým úplně nemazali, že se snažili mu hrát poměrně tvrdě do těla. Mohl být i tohle záměr zkusit se mu dostat trochu pod kůži?
Tak vidíme to v každých těch zápasech. Já jsem jako jiný typ stopera, já se moc jako nehádám, ne to spíš řeším tu svoji hru, ale určitě bylo vidět, že je to taková ta další extra motivace k tomu, že jemu se to jako povedlo, což ten zápas s tím Moldavskem byl skvělej. A určitě kluci taky chtěli ukázat, že prostě na to mají a jako v dosti případech se jim to povedlo, byly to zajímavý souboje. No.
Ještě poslední věc k tomu, co se týče vašeho kapitána Kudeše, který umí zahrát do těla, umí zahrát důrazně, tak nezatrnul ti na tribuně při jeho faulu ve druhé půli právě na Chorého, aby to nebyla přímá červená?
Tak mě to, z tribuny mi to přišlo, jako, že to nebylo až v takové intenzitě, že to prostě bylo jako dohrání a že tomu jako trošku ji přidal tím pádem, ale samozřejmě na tom videu, když si to zpomalí, vypadá to jako špatně.
I vzhledem k terénu, na jakém se hrál.
Přesně tak, vzhledem k tomu terénu, takže jako za mě v mých očích jako žlutá do oranžová, ale červenou bych nedával, ale tak jako to můžeme odlišovat zákroku. No.
Už do té nakonec zůstalo my v tuhle chvíli téma zápasu mezi Hradcem Králové a Plzní opustíme, ale Hradci Králové se dál budeme věnovat, protože tam je dost věcí, dost témat, která stojí za to.
Jak vypadá fotbalová horečka? Odpověď nabízí třeba Hradec Králové, kde sobotní překvapivé remíze 1-1 z Plzní tleskalo skoro 8 000 lidí. Otroci těží z nové arény, kterou po dvou sezonách v Boleslavském azylu otevřeli v létě a klub se opírá také o místní patrioty. Po 12 letech se do Hradce vrátil ex-reprezentační záložník Václav Pilař, jenž je v 35 vzorem pro mladé a v lize ke dvěma gólům přidal 3 asistence. Z regionu pochází i zkušený trenér Václav Kotal. Rodák z Náchoda v polovině září vystřídal Josefa Webra a Hradec nemá daleko k posunu do elitní desítky.
Máme načrtnuto několik zajímavých témat na základě příspěvku. Začneme Václavem Pilařem, který se před sezonou vrátil zpátky do Hradce Králové, tedy domů. Předtím v Plzni strávil 3 různá angažmá, vyhrál tam celkem 2 tituly. Byl jsem na zápase mezi Hradcem a Plzní a přišlo mi to, že v duelu proti Plzni byl Václav Pilař hodně namotivovaný. Odpovídá to realitě? Hodně chtěl uspět.
Jo, chtěl. Tak on celkově to, co přišel, tak je namotivovaný každý zápas, nám v tom pomáhá, je výborný prostě v těch osobních soubojích jeden na jednoho. Je to vidět, že prostě to, co zdobilo celou tu kariéru, jsem rád, že se mu jako vyhýbají ty zranění, když občas prostě to není takový, že by byl 100% do toho zápasu, ale hrozně nám tím pomáhá. Jsem rád, že ho máme takhle v týmu.
Byla vypsaná od něho nějaká speciální odměna pro tým v případě bodového zisku?
Byla. Jo.
Takže proběhlo to. Proběhne. Jaká je současná Pilařova role v týmu z hlediska lídrovství, z hlediska vlivu na tým?
Tak já bych to tady vlastně, tak on velký vliv jsou na fanoušky. Velké, prostě hrozně oblíbený v Hradci a všude třeba kam jdeme, tak ho lidi poznávají, fotí se s ním. A v kabině bych ho popsal jako takového tichého lídra, spíš on na tom hřišti, že vlastně se o ní můžete opřít tím balonem. Je to je jako furt v nabídce, dokáže právě přečíslit, má jako skvělý finální přihrávky, uh-huh. I pár těch asistencí bylo úplně geniálních, co třeba připravil, takže bych ho přirovnal spíš k tichýmu lídrovi. Není to, že by v kabině se nějak jako ozval, ale na tom hřišti jde hodně vidět.
Jak se tobě líbí, Bobe, Václav Pilař v téhle sezóně, protože v minulé ještě v Plzni jsme neměli moc příležitostí ho vidět. Věřil se, že to v něm pořád ještě je a že ve chvíli, kdy mu bude sloužit zdraví, že to ještě naplno tak rozbalí.
Ve Vaškovi to vždycky bylo a tam to vždycky záleželo na tom jeho zdraví. Jo. A teď už je nějakou dobu, už je bez problémů, tak relativně bez problémů. Tak myslím, navíc to si myslím, že on to bere jakoby víc odpovědně, že z tého pozice zkušeného borce, aha, který něco dokázal, takže jakoby ten tým by měl jakoby vést, tak si to asi uvědomuje vnitřně a dává do toho úplně 100% a chce ten Hradec někam dostat.
Jak se, Davide, v kabině projevuje další mazák Ladislav Krejčí třeba ve srovnání s Václavem Pilařem, protože Krejčí taky nebyl nikdy žádný velký speaker, nebo je víc slyšet v kabině než Pilka?
Tak Láďa si určitě vzal tu roli toho lídra víc takhle, takže snaží se jako nám mladým poradit, pomoct. Určitě hodně slyšet v kabině před zápasem, na tréninku, takže právě to je ten druhej typ toho lídrovství, no, takže to chce vzít na sebe takhle jako celkově a to samý i v tom zápase, jak Pilka, tak Láďa si chodí pro těžký balony, pomáhají nám s tím v té rozehrávce a pak jsou hodně platný, když hrajou spolu, mají dobrý náběhy, dobrý přihrávky, takže myslím si, že si to pomalu sedá, bude to lepší a lepší.
Našli jste s Láďou Krejčím třeba i s nás společnou řeč na základě toho, že máte za sebou společné, ale angažmá v Itálii?
Jo, tak
vyměnili jste se nějakou informaci?
Přesně, tak jako řešili jsme určitě i nějaký společný spoluhráče, který tam máme, který mu třeba přišli do Boloni, jako třeba mu Sabarou, který se mnou byl v Atalantě v té mládeži, takže s tím jsme se viděli, že tady ty všechny věci jsme řešili, nějaký to, jak to tam vypadá, třeba probíráme nějaký zápasy, které teď byly a takhle, takže určitě jsme si sedli takhle víc. No.
Změnila se v nějaké podobě role obou hráčů, jak Pilaře, tak Krejčího poté, co skončil u týmu trenér Weber a přišel Václav Kotal, nebo ta role zůstala zachována ve stejné podobě?
Zůstala zachovaná. Oni to přesně to tam bylo takhle od začátku té přípravy. Krejda si to hned vzal na starosti všechno, že prostě půjde a společně s Kodym tam budou trošku řídit tu kabinu. A Pilka přesně prostě na tom hřišti. No. Takže jde styl od stylu. Takže pan Kotal tam přines víc takový tý mezihry a takhle, takže to jim klukům vyhovuje víc. No. Mm-hmm. Takže si myslím, že jim to víc sedí a víc se v tom cítí, hlavně jako Pilka. No.
U trenéra Kotala ještě zůstaneme. Ten se vrátil do Hradce po 11 letech. Má, a slyšeli jsme to v příspěvku k regionu, silné pouto. Svého času dělal v Hradci sportovního ředitele, trénoval tam, dovedl tým do první ligy. Změnila se třeba atmosféra v klubu i na základě toho, že má k regionu silné pouto?
Tak já si myslím, že hlavně jako fanoušci to brali tak, že se prostě vrací zpátky, protože vlastně...
No tam má i svůj pokřik?
Jo, přesně tak, má tam i svůj pokřik, tak oni byli tam úspěchy, takže na to všichni slyšejí a takovej ten rukopis, no, prostě odzadu chceme jako hrát fotbal, chceme jako přečíslit, ale hlavně je tam ten základ, ta dobrá důsledná defenziva, která se teď jako projevuje, že je zásadní, že jo, v české lize, takže i teď začínáme krůček po krůčku přidávat k tomu ty fotbalové aspekty a jsou hezký akce, dobře se na to kouká, takže si myslím, že to bude lepší a lepší.
Když bychom jenom dokroslili to, co David říká, tak pod trenérem Weberem v 8 zápasech dostal Hradec 16 gólů, teď pod trenérem Kotalem už je to také 8 zápasů a je to 7 gólů, takže to, co o sobě sám říká trenér Kotal, že jestli na něčem ve svojí trenérské kariéře bazíruje, takže to je organizace hry, tak to se do toho promítá.
Jo, je to tak, ale ne, že bychom nebyli nějak organizovaní za pana Webera, to jo, ale tam pak byl ten výbuch v té Boleslavi, no, tak ten hodně hodně těch gólů jako přidáno. Tam vlastně, když to vezmu na Slavii 2-0, kdy jsme mohli jako dorovnat, pak v té Plzni 1-1 těžký zápasy, pak zápas Ostravu, kdy jsme stali v 90 plus oba dva góly. Aha. Je to přesně, dá se tam tak přesně to najít. No. Je to jak bych to řekl, spíš to vidím, nevím, no, v té lepší jako mezihře nebo s tím balonem, no, ale jako v defenzivní práci jsme si zakládali pod panem Weberem a pod panem Kotalem, to je jako samý možná trošku jiný rozestavení a jiný ty principy každý trenér má, takže asi to teď klukům víc sedí, no.
Když se, Bobe, ještě vrátím o krůček zpátky, když jsme se bavili o trenéru Kotalovi, že má pouto k regionu, je to důležité u těch, řekněme, menších klubů v Česku, aby tam teď, jako je to třeba nově ve Zlíně, když je u Kormidla někdo, kdo ten klub zná skrz naskrz, je to výrazná výhoda i na základě toho, co ty jsi v kariéře zažil?
Myslím, že zase úplně výrazná výhoda to úplně není, vždycky rozhodují výsledky, pokud je to pod plus, když ty výsledky jsou, tak říkal David, tak fanoušci a ty lidi na stadionu určitě zase líberou a má tam svůj pokřik a tak, takže to je všem takový příjemnější ta atmosféra navíc, ale vždycky rozhodují výsledky, takže bych v tom nehledal nějakou velkou výhodu.
My se, Davide, ještě spolu budeme bavit o tom, co všechno rozhodlo o tom, že ses vybral právě Hradec Králové, ale další téma, které teď probereme, bude nový a krásný stadion v Hradci Králové. Byla třeba tohle věc, která určitě nebyla tím rozhodujícím faktorem, ale jedna z věcí, která ti udělala radost při rozhodování o tom, kam půjdeš, tak když ses vybral Hradec Králové, že to je právě na nový stadion?
Tak je to super, chtěl jsem zase se v té kariéře trošku víc posunout, hrát před vlastně více lidma a ty zápasy, co jsem tady odehrál, tak přesně ten pocit, který jsem chtěl cítit, bylo to super, když si teď zpátky vzpomenu třeba na zápas s Budějovicema, tam byl tam plný stadion, potom se hrál se Zlínem taky prostě plný stadion, takže v tom je to skvělý a vlastně mi to tu volbu, co jsem udělal, tak mi to jenom potvrdilo, aha, že to bylo tak, jak jsem si přál, jak jsem chtěl.
Jak moc to pozvedlo celý klub, co to s vámi jako hráči dělá, protože v době, kdy Hradec hrál ve vyhnanství v uvozovkách Mladé Boleslavy, nebo ještě předtím na starém Malšovickém stadionu, tak tam málo kdy byly velké návštěvy. Ti hráči, kteří to můžou porovnat, tak jak hodně si to užíváte?
Tak užíváme si to moc, tak ono bylo trošku vidět, že ten první zápas tam byly různý jako komplikace s třeba osvětlení a takhle vypadalo.
Málem se nevysílalo, to se rozhodlo asi 4 minuty před startem zápasu, že se to riskne.
A to i my v kabině jsme měli prostě jenom takový to emergency světýlko, jo, bylo to takový bojový podmínky, taky pak trošku jsme z toho byli vyukovaný první 10 minut, kde nám jako nebudu lhát, Budějovice mohli dát na mé v klidu dva góly a bylo by to třeba úplně jiný. A najednou vlastně pak slyšíte ty lidi a úplně se to celý obrátilo. Je to krásný jako příběh. Já jsem si doma i vystavil krásně fotku z toho, která mi to připomíná. Aha. A když jako na to myslím, tak jako mám husí kůži a bylo to fakt krásný.
Když do toho můžu vstoupit, já jsem vlastně zažil Liberci, když ještě nebyly ty tribuny, ale když tam byla tak ta protější, protihlavní byla, tam byly tři řady na stání. Takže když při zápase člověk viděl, jak tam někdo třeba Devinči psa, nebo tak to bylo takový zvláštní. Ale potom vlastně my jsme díky tomu, že jsme hráli s Liverpoolem a postoupili jsme v pohárech dál a dál, tak jsem viděl nějaký peníze a pan Karel investoval do toho stadionu a když se to vlastně obehnalo, když se to jako uzavřelo, tak ty zápasy jsou úplně jiný, to vás úplně vtáhne jinak a asi i ta atmosféra jiná, že se to odráží a je tam větší řev a je to úplně nebadudy, opravdu.
Je přehnané tvrzení, Davide, že jste svým způsobem trošku nastartovali celé město, protože velmi hezká návštěva přišla také na ženskou reprezentaci do Hradce a i teď naposledy na přípravný zápas během reprezentační pauzy proti České 21. Tak vnímáte to, že to město teď je více propojené s fotbalem, že to více žije?
Jo, tak je to i práce toho marketingu, hodně se do toho začalo šlapat, takže je to všude vidět, po městě jsou plakáty a takže se do toho šlape, je to vidět. Já jsem byl taky sám překvapený z té velké návštěvy na ženském fotbale, kde jsme jeli, takže to, za to jsem rád, že ty lidi takhle přišli podpořit i na tu 21. A ono, i když je tam třeba takhle 4-5 tisíc lidí, jak to jde krásně slyšet, tak je to prostě celý dokola, takže to byla taky krásná atmosféra. Takže takový boom, jde to tam cítit a musíme to potvrzovat výkonama. Když budeme dělat výsledky, jak ty lidi budou chodit a je to prostě příjemnější, je to fotbalovější, je to prostě daleko se líp tam hraje. No.
A s větší chutí se tam potom chodí.
Přesně tak.
V každém případě přímáku se tradičně věnujeme také Spartě a Slávii. Dnes to nebude úplně těžiště celého pořadu, ale ani tentokrát neuděláme výjimku, tak vzhůru na Slávii a na Spartu.
Snadná práce proti soupeřům z jedna tabulky, kde pak vedoucí Sparta i druhá Slavia se na povinné výhry v lize nadřeli. Spartanům k triumfu 2-0 nad předposledním týmem pomohly dvě branky Velika Birmančeviče, jenž zastoupil neproduktivního útočníka Jana Kuchtu. Týden po vyřazení z reprezentace za mejdan na olomoucké diskotéce dostal šanci v základu, ovšem neskóroval a dlouhou sérii bez gólu protáhl už na 7 klubových zápasů. Naposledy se trefil z kraje října. Slávisté sice porazili poslední České Budějovice 2-1, jenže na vítězný zásah čekali až do 71. minuty, kdy se s velkou dávkou štěstí prosadil Honír Chytil.
Další minuty zasvětíme tedy Slávii a Spartě. Začneme, Bobe, u tebe, protože ty jsi byl v neděli na Spartě. Neusnul jsi ve druhé půli?
No, je pravda, že ten druhý půlčas se asi dohrával z povinnosti, protože zápas byl rozhodnutý po první půli, ten rozdíl mezi týmy byl velký, takže nikdo nepředpokládal, že Zlín by to nějak zápas dramatizoval, což se nestalo. Akorát nastavení tam měl nějaké dvě šance, ale to... Takže druhá půle se dohrávala a bylo takový z povinnosti už.
Co se týče soboty, překvapil tě velký odpor, jaký kladlo Dynamo v zápase na Slávy?
Ale zase tak úplně ne, protože Slávy není to ta Slávy, co bývala dřív, která válcovala doma soupeře. A za druhý, Budějovice nehrá vůbec špatný fotbal, jo, co jsem viděl některé zápasy, ale dopláceli na šílené chyby vzadu a na otevřenou obranu. Možná, že a na té Slávy asi jim to všechno tak vyšlo a že vlastně bojovali v obod, jo, což... Ne, že bych to nepředpokládal, ale čekal jsem, že budu hrát dobrý zápas, nehraju špatný fotbal.
Davide, přímá otázka a přímá odpověď, kdo podle tebe hraje hezčí fotbal, Slávie nebo Sparta?
A, tak přímá, když to máme přímá odpověď, tak Sparta, ta se líbí se mi víc. Přesně takhle odzadu, jak jako se snaží kombinovat, hledají tam takový ty meziprostory, je to takový... Taková větší vyčkávaná. Slavia je hodně přímočará, ale v tom je hrozně nebezpečná. Co si pamatuju zápas tam, tak ty jejich náběhy a prolínání těch hráčů je to fakt jako těžký zachytit, když se na to připravujete celou přípravu, tak vlastně my jsme tam dostali hned góla přesně z toho, na co jsme se připravovali. Takže oni to mají vymakaný, ale Sparta má takový jako pohlednější fotbal.
Takže když měla být druhá otázka, proti komu se hůř hraje, tak bys řekl spíše proti Slávy?
Tak já jsem vlastně se Spartou hrál jenom jednou s Jabloncem, když jsme tam remizovali 1-1 a jinak pak jsem ty zápasy bohužel jako vlastně se Sláví jsem si zahrál víckrát, takže teď bych řekl Slávě, že je daleko těžší kort Fedenu.
Slyšeli jsme v příspěvku, že se gólově proti Zlínu znovu neprosadil útočník Jan Kuchta, který naposledy dával, pravda, krásný gól u vás v Hradci, to bylo 8. října. Jak těžké je hrát právě na tohoto útočníka?
Tak když si vzpomenu na ten zápas, co hráli kluci proti Spartě, tak vlastně tam to bylo vidět, bylo tam to sporné vyloučení, co se řešilo potom, což vlastně z tribuny mi přišlo jasný, ale potom vlastně, když jsme to viděli, tak vlastně jako tam ten kontakt tak jako nebyl takový drsný, ale za mě jako správně vyřešený, ale pak vlastně tomu paradoxně tomu Kuchtovi to svědčilo víc samotnému, že si tam mohl jako trošku tak běhat tam, kam se mu chce, a byl daleko nebezpečnější, takže typově útočník dobrý zajištění musí být na něj, ale on když má den, tak ho prostě nezastavíte. No.
Budeme se ještě chviličku věnovat Slávy, kde hodně zaujalo zranění trenéra Trpišovského, ke kterému přišel při bagu na předzápasovém tréninku. O něm se ví, že se toho často zúčastňuje. Teď na základě zkušeností vás obou, je to u trenérů časté, že se zapojují do baga? Jaká je tvoje zkušenost?
Tak já jsem to ještě nezažil, že by se trenéři, spíš asistenti trenéru, aha, že chodí třeba do baga.
Ani Horejš Věblonci si to neštouchnul
s váma? Ne, nechodil trenér, nechodil, ne.
A v Hradci nikdo?
Ne, taky. Možná někdy trenér Rolko, že se připojí, ale málo kdy.
A ty?
Já jsem zažil, co si pamatuju, tak Frantu Baráta, Bohemce, tak s náma Bago hrál, ten do toho šel naplno, ale potom už se nespomíná. Kotrba určitě ne, Láďa Škorp, tak taky ne. Ne, pak už asi ne. No.
Kdo je mistr Baga v Hradci?
Mistr Baga. Ježiš, to je složitý. Teď to nedokážu, to určitě by byl mistr Baga.
A o co se hraje, když hrajete báčko?
Skoro všechno, spíš o nějaký, já nevím, sladkosti nějaký, různý pití nebo něco takového. No.
A jak to bylo v Itálii? Drží se to podobně jako tady, nebo tam taková legrácka u toho není?
To ne, tam to takhle nebylo ani, jako, že bychom o něco hráli. Tam těch bug bylo málo a vždycky se to třeba dávalo jako taková poziční hra spíš víc, než třeba nějaký jako větší báčko. No. To bylo fakt málo kdy a nehrálo se o nějaký jako...
A i z hlediska množství stráveného času, tak tady se tím zabije více času, než z toho, co jsi zažil v Itálii?
To zase ne, tak tady to jako, já to beru jako dobrá rozcvička, takový zpestření, aby každý, že nikdo nechce zůstat v tom bagu, aby měl nejvíc přihrávek, takže se musí snažit, je to taky u toho i sranda, takový trošku uvolnění, takže za mě super. V Itálii to je prostě, nebo jako v Itálii obecně v zahraničí je to víc jako serióznější, tam se vlastně tady to třeba báčka hrajou vzdušný, ale ještě než začne tréninková jednotka mezi jako klukama, ne v takovém velkém množství, no, že prostě to není řízení trenérem, ale spíš hráčem a samotnýma.
Ligové dění ve Fortuna Lize necháme v tuhle chvíli za námi, ale ještě nekončíme, budeme se ještě věnovat době, kterou strávil David v době, kdy byl v Itálii a také jeho návratu. Kdybychom, Davide, začali tím, jaký byl největší přínos pro tebe, ať už fotbalově, nebo třeba z osobního života, to, že za sebou máš italskou zkušenost.
Tak odcházel jsem v 16 letech vlastně po základní škole a hned jsem odcházel takhle do toho, do ciziny, co já jsem si myslel, že to bude daleko lehčí, bylo to, začátky byly hodně složitý vlastně.
Čím nejvíc,
odloučení od rodiny, jazyk, který byl úplně kompletně jiný, vlastně jsem se učil 2 měsíce předtím, ale to je jako kdybych to pak zahodil do koše vlastně, prostě když jsem si myslel, že umím, pak to byl největší složitost. Hrozně mi tam pomohlo, že nás bylo víc těch cizinců tam, takže jsme se pomalu bavili anglicky. Ale to taky pro mě byl jako velký problém, jsem se naučil 2 řeči, jak angličtinu, tak italštinu. A celkově mi to dalo hodně takový to osamostatnění, no. Že jsem tam byl vlastně jako sám a pak už když jsem měl třeba být, tak jsem se fakt jako staral o to, ale fotbalově bylo tam 30 hráčů, velká obrovská konkurence, takže prostě tam každý trénink měl obrovskou intenzitu, každý chtěl hrát a bylo to pro trenéra složitý někoho vybrat a pak je zatím, že vlastně když tam bylo tolik dobrých hráčů, jsme měli super úspěchy, no, na který se dobře vzpomíná teď.
Jaký celkový dojem teď čistě z fotbalového úhlu pohledu z toho angažmá máš? Máš pocit, že se dalo vytřískat víc, nebo v rámci toho, jak to bylo nastavené, tak tohle bylo maximum, nebo jaký dojem v tobě převládá?
Tak já tam přicházel do jako jedný z těch vyhlášených akademií v Atalantě Ačko, tam vlastně v té sérii A to měli nějak jako vždycky se pak pohybovali kolem toho sestupu, najednou přišel trenér Gasperini, úplně se to celý otočilo, takže my jsme tam prožívali ty úspěchy i s tím Ačkem, nám se dařilo jako v mládeži a takže my jsme hráli takový fotbal hodně na balonu, měli jsme hodně šikovných hráčů dopředu, takže jsme to tak jako valili, hodně dobrý výsledky, méně spíš toho bránění, víc zakládání, víc přesně tady těch věcí, co mi jsou jako víc vlastní, takže z toho bych jako takovou tu odvahu na balonu, to herní sebevědomí, ale hlavně jsem tam byl konfrontovaný se skvělýma hráčima, který teď třeba hrajou pak i sérii A, takže i takový ty duely jedna proti jednomu a různý osobní souboje, takže to mi dalo hodně.
K tomu se ještě vrátíme. Ty si umíš představit, že bys v 16 vyrazil někam takhle do světa?
Tak ta doba byla trošku jiná. Když mě bylo 16, tak asi moc ne. V té době, i v té době si chodil se ven, až ty kluci vlastně, tak ta moje generace chodila vlastně po stříbru 96. Že jo? To už byli hotoví fotbalisti, tak teprve odcházeli kluci ven, kteří museli dokázat tady něco. A jak se na to dívám, je to těžký, no. Jako nedívím se těm klukům, že tu šanci využijou, na druhou stranu si myslím, že je málo procent z nich vlastně se tam chytí a mají tu kariéru potom dobrou. Takže, ale nedokážu říct, co je dobře, jo, protože když tu šanci asi mají, tak zase je škoda to nevyužít. Být v akademii Atlanty Bergamo, Liverpoolu, Bayernu Mnichov, tak asi by byla chyba to nevyužít. Jo.
Plus je tam ještě ten faktor, o kterém David hovoří, to, že třeba nemusíš prorazit do prvního týmu, ale asi rychleji vyspěješ a naučíš se tak něco, co
ten tvůj vrstevník asi nemá. Po životní stránce asi je to neskutečný skok a strašně to těm klukům dá, ale po fotbalu už úplně o tom přesvědčený jsem.
Kdybychom, Davide, porovnali, ty už si to lehce nakousnul, tréninkový proces čistě pro střední obránce, pro stopery v Česku, na co se byl zvyklý, do čeho se vrátil a v Itálii, tak v čem je ten úplně největší rozdíl?
No, tak já bych to přesně dal, takže já taky vlastně co si jako jedna z věcí, proč jsem se třeba vracel sem zpátky do ligy, tak přesně jak bylo řečeno, že tady musíte být jako jeden z těch top hráčů České ligy, abyste prostě byl v tom zahraničí úspěšný, takže ta konkurence tam je jako neskutečná a sám jsem si to poznal na tu vlastní kůži. Když to vezmu přímo na nás, na obránce, tak jsme tam měli skvělou legendu toho klubu, Gianpaola Belliniho, který nás pak v 19. měl jako asistent trenéra, že tam jsme hodně pilovali dlouhý balony za společně s tou jako čtyřkou spolupracovat, bylo to hodně takhle zaměřený na to. Tady se to, ta taktika tam teda byla jako celkově víc, než je třeba v Česku, že se tam jako třeba 3 dny, jako i u nás v té mládeži v 19. řešilo, než třeba tady v Česku je třeba v dospělém fotbalu, že více tam zaměřili potom na ty jednotlivý, jako na tu ofenzívu, na defenzívu. Takže to bych takhle porovnal. No.
A z hlediska herního byl tam větší tlak na to, aby se jako stoper dělal to, co tě je vlastní, aby si byl hodně konstruktivní, aby si dával dlouhý balony do strany, aby si hodně kooperoval se šestkou, nebo jsou to věci, které nejsou zas tak dramaticky rozdílné?
Ne, tak přesně bylo to takhle tam směřovaný. My jsme chtěli tam držet ten balon, takže odzadu od golmana ty průnikové přihrávky na ty volné desítky, které byly vždycky v tom v náběhu nebo v tom prostoru, takže tohle jsme tam nejvíc řešili. Tady záleží přesně tady v Česku, záleží trenér od trenéra. Aha. Třeba trenér Horeš, tam se mi to moc líbilo, že on to po nás taky chtěl. Aha. Přesně takovýhle ty rychlá rozhrávka, průnikový, správně do těch prostorů, dobrý otočení s balonem, takže řeší si to od trenéru.
Ty jsi kromě Jablonce, o kterém teď hovoříš, a současného Hradce Králové působil také v Teplicích, to byl vlastně první angažmá po návratu. Jaké byly ty největší rozdíly z hlediska toho, co se po tobě chtělo teď čistě fotbalově? Drhlo to někde nejvíc?
Ne, tak drhlo to, určitě to drhlo, protože ten zvyk na tu Českou ligu musíte si zvyknout, je to těžký, teď u těch cizinců to jde třeba vidět.
A co tam bylo nejtěžší pro tebe?
Ta intenzita té hry, tady vlastně v Itálii se třeba chvilku ten tým odpočíne při tom pressingu, tady je to spíš takový nahoru dolů, třeba víc se drží balon, v Česku jsme víc přímočařejší, takže přesně taková ta intenzita té hry, no, že vlastně furt dávají se ty balony za tu obranu, míň se kombinuje, vlastně se furt, hodně se napadá v té Itálii, je to víc taková taktická hra, takový šachy, je to víc. No.
Aha. Kdybychom se zeptali na to, co rozhodlo tedy o tom, že když ses teď vracel, takže ses vybral právě Hradec Králové, předpokládám, že jedna z důležitých věcí byla to, že už si nechtěl pendlovat, že už si nechtěl být hostujícím hráčem a současně vím, že Hradec o tebe stál dlouhodobě. Tak které byly ty faktory, které se poskládaly k tomu, že padla volba na hradecký tým?
Tak já, když to vezmu trošku z toho většího spektra, tak když jsem šel do Teplic, tak to byla vlastně covidová doba, která jsme vůbec nevěděli, jak to bude. Byl trenér Heikal, který si mě jako stáhl jak na přípravu, tak potom jsem normálně tam šel na hostování, kde vlastně to taky přerušilo zranění. Pak druhá liga v tom Spalu, kde prostě jsem se moc nedostal, takže bylo tak, že bych se chtěl vrátit zpátky. Dostal jsem příležitost v Jablonci na hostování, kde už vlastně bylo v řešení i Hradec Králové hned. Mm-hmm. na hostování a teď Hradec pro to udělal jako maximum, aby mě jakoby to vyplatil z té Atalanty a bylo to prostě rozhodnutí to, že jsem se chtěl vrátit domů, chci tady být jako jeden z těch dobrých hráčů a třeba jednou se vrátit, ale teď to mám prostě založený na tom, abych se dobře uzdravil a prostě pomohl tomu Hradci, aby byl tam oporou. No.
A z hlediska Atalanty bylo to tak, že tě pouštěla s lehkým srdcem, nebo to bylo tak, že se jim úplně nechtělo tě pustit na trvalý přestup?
Tak ono to je celkově složitější.
Ptám se i proto, že z hradeckého týmu šli zvěsti, že to byl velmi komplikovaný přestup, že to bylo velmi náročné domluvit. Tak byl i tohle aspekt?
Byl, tak samozřejmě tam v Atalantě je to složitější. Je tam hodně hráčů na hostování. Pro ně daleko lepší někam poslat na hostování a pak vlastně čeká, než ten hráč třeba nějak jako vystřelí tou cenou, tak pak ho prodat, ale pro mě byla velká priorita, že už nechci chodit na hostování, že už chci někam jít na trvalý přestup. Hradec o to měl velký zájem, já jsem měl velký zájem o to být tady v Hradci, takže ty jednání byly komplikovaný, už to vypadlo, že to jako nevíde, tak jsme tam jako museli letět, museli jsme to ještě jednou projevit o to ten velký zájem a vlastně pak se to postupem času jako trošku zprůchodnilo a vlastně se to podepsalo a bylo to dotažený ten přestup.
A z hlediska schánění angažma v české Fortuna lize hrálo nějaký faktor to, že ty si v průběhu jarní části minulé sezony v Jablonci už nehrál pravidelně, nebo to už bylo v době, kdy už jste o sobě s Hradcem věděli a už to směřovalo k nějaké domluvě?
Ne, to nebylo tak. Já, když to vezmu, tak trošku si musím posypat popel na hlavu, protože v Hradci, v Jablonci jsem hrál, pak jsem si to zkazil červenou kartu. Ano, proti té Boleslavi, nebyl jsem celou přípravu a pak se týmu povedly nějaký zápasy, což chápu, že jo, samozřejmě furt se to drželo, dělali jsme body, za to jsem byl rád, aby jsme nebyli v té skupině vlastně o to udržení.
A pak přišli Budějovice.
Přesně, pak jsem dostal šanci vlastně v Plzni, kde jsme sahali po vítězství, nakonec nám to otočili a pak přišli Budějovice, kde jsem taky dostal další šanci, o polčas jsem šel dolů a pak už to bylo jenom, že jsem chodil sám z vlastní vůle, že jsem chtěl být připravený na to, co bude dál. Chodil jsem hrát za B tým v Jablonci a vlastně pak jsem vlastně naskočil na poslední minutku s Brnem a nějakých 20 minut s Teplicema. Ale abych se vrátil zpátky, nějak jako s Hradcem jsme nebyli ještě domluvený nebo takhle. Já jsem prostě ani sám nevěděl, co to bude, jak to bude. Věděl jsem, že to bude těžký s tou Atalantou, jak to bude řešit. Vůbec se to nějak neřešilo v ten březen, duben, květen se to ještě neřešilo. No. Takže pak jsem vlastně na to tlačil, že chci být na přípravu, ale přišel jsem 2 týdny nebo později 3. No.
Ty občas, Bobe, říkáváš, že ti tady kladu těžké otázky, tak jednu těžkou na tebe mám. Když se díváš na hru Davida Heidenreicha v lize, máš pocit, že tam vidíš to, že jeho základy jsou jiné, než které se tady často vštěpují hráčům na jeho pozici?
Tak je vidět, že prošel tu akademii z hlediska kreativity, no, že se snaží řešit situace nikoli odkupem na zdař Bůh a vlastně nejde do rizika, ale snaží se něco vytvořit a aby ten vlastně tím odkupem ten balon ztratíte, víceméně většinou ty obránci to seberou a tak takhle s tady tou hrou něco můžete vybudovat, jo, tak to se mi líbí. Tohle.
Nemusíme jmenovat, ale stalo se ti v Česku, že někdo z trenérů nechtěl, aby si byl konstruktivní, že se po tobě chtělo, aby si to poslal dopředu, podle vzoru, kam jsme čelem, tam to perem?
Stalo se? Musím říct, že jo, no, že se to takhle stalo. Je to, vlastně, já jsem to bral tak, že prostě musím udělat maximum pro ten tým a když je to takhle, tak určitě nechci jít proti trenérovi, abych prostě si postavil hlavu a ještě určitě na to jako věk nemám, jsem prostě furt mám jako málo těch startů na to, abych si mohl postavit hlavu a jít proti trenérovi, což bych určitě nechtěl, ani bych to neudělal, takže prostě se mi to stalo. No.
Poslední ještě téma, co se týče Atalanty, sleduješ ji na dálku, máš tam nějaké kamarády, někoho, s kým stále jsi v kontaktu?
Jo, tak sleduju to, ne, že bych koukal na každý zápas, to ne, ale mám tam kluky, se kterými jsme vyhráli tu 19, tu Primavéru. Teď jsou Fátimu, je to Ruggeri, Zortea, Goldman, Karneseky, takže i dost kluků je teď v sérii, a takže určitě v kontaktu jsme, někdy si občas si napíšem. Je to super, no, je to super, že se takhle tam třeba kluci prosadili, protože pod trenérem Gasfirným je to složitější. Tam máte jednu šanci a pak už ne. Mm-hmm. A jsem za ně rád.
Co bylo to poslední, co jste si s lidma z Atalanty řekli? Ve chvíli, kdy tě pouštěli natrvalo na přestup do Hradce Králové, tak to bylo uvidíme se později? Nebo jaká byla poslední slova?
To je poslední slova, no. Tak jako vlastně nějak se to tam řešilo, že určitě jsme si popřáli jako to nejlepší a takhle jako nějak zakončený, že by to byla zlá krev, nebo to určitě ne, takhle to ani nebylo směřovaný, že se s někým tam budeme dohadovat a to ne. Takže spíš jsme si popřáli jako hodně štěstí.
S tím, že případná další etapa je možná.
Ano.
Tak budeme přát, aby se hlavně uzdravil, aby se byl fit od startu příští sezony, aby to naplno šlapalo. Děkujeme za tvou návštěvu tady.
Já taky moc děkuji za pozvání.
Děkuji i tobě, Bobe, že jsi dorazil.
Díky.
Vám děkujeme, že jste byli s námi. Náš poslední díl přímáku je za námi. Vy se budete moci o víkendu podívat na další zápas s audiokomentářem, kde vám nabídneme zápas mezi Bohemians a Libercem. No a příštím přímákem vás zase provede kolega Filip Lejček. Mějte se krásně.